έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Λοιπόν, τι κάνει η δύναμη της συνήθειας, έτσι. Θα σας έλεγα καλημέρα, αλλά το ρολόι δεν δείχνει 8, δείχνει 1, 1 και 5 για την ακρίβεια. Οπότε νομίζω ότι λέμε καλησπέρα τέτοια ώρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε. Υγεία και σπορ, νέα ώρα για μας, prime time. Και σας καλωσορίζω εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ, αλλά και στο δικό μας αθλητικό στέκι, για να μιλήσουμε για υγεία, να μιλήσουμε για άσκηση, να γνωρίσουμε έτσι σημαντικά πρόσωπα και να ακούσουμε αθλητικές ιστορίες που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας κάνουν, γιατί όχι, να δούμε τη ζωή από την καλή της πλευρά, από τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. 54160, ο αριθμός για να μπείτε αν θέλετε στην παρέα μας. Στέλνοντας ένα απλό SMS με την ελάχιστη χρέωση, γράφετε Sport, είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Νομίζω ότι σήμερα θα θέλετε όλοι να είσαστε εδώ μαζί μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα της χαράς γνωρίζοντας έναν άνθρωπο, αλλά εγώ αυτό πραγματικά το ένιωσα έντονα πριν από περίπου ένα μήνα, όταν γνώρισα τη σημερινή μου καλεσμένη. Ένα κορίτσι για το οποίο είχα ακούσει και είχα διαβάσει έτσι κάποια πράγματα, αλλά δεν είχε τύχει να γνωριστούμε από κοντά. Η γνωριμία μας λοιπόν έγινε σε έναν αγώνα δρόμου στην Κηφισιά από μια καλή κοινή μας φίλη και αθλήτρια υπεραποστάσεων. Ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό, πολύ λαμπερό, που απέπνεε έτσι απίστευτα θετική ενέργεια. Φορούσε ένα μαντίλι στο κεφάλι και πολύ εύκολα έτσι καταλάβαινες ότι μάλλον περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όμως η ενέργεια που είχε, η χειραψία της λίγο αργότερα, δεν σου άφηνε έτσι περιθώρια για να στενοχωρηθείς, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το οποίο σου άφηνε είναι συναισθήματα θαυμασμού. Λοιπόν, 2 μέρες μετά, από ό,τι μου είπε, θα έκανε μία ακόμη χημειοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού, αλλά εκείνο το πρωί ήταν εκεί, ήταν ντυμένη στα αθλητικά και ήταν πανέτοιμη να τρέξει. Λοιπόν, ήταν η Αλεξάνδρα Παναγιώτου, αθλήτρια υπεραποστάσεων, την οποία έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ. Καλώς ήρθες.
Γεια σου, Βίκη.
Με αυτό το τεράστιο, έτσι, λαμπερό χαμόγελο πάντα.
πάντα, σχεδόν πάντα.
Λοιπόν, θέλω να σε γνωρίσω στον κόσμο. Αν και νομίζω ότι οι αθλητές των υπεραποστάσεων σε ξέρουν και σε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Να σας πω λοιπόν ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώτου είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες υπεραποστάσεων και βουνού, έτσι, γιατί τρέξει και βουνό πλέον τώρα. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής της τα έχει ζήσει στο εξωτερικό, στην Ιρλανδία όπου τελείωσε εκεί σχολείο, έτσι. Και αργότερα στη Ζυρίχη, στο Πανεπιστήμιο. Έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία, θα μας πει πώς έφτασε εκεί. Θα το καταλάβετε λοιπόν και εσείς από την προφορά της, έχει έτσι ένα ξενικό. Συγκαταλέγεται, όπως σας είπα, στις κορυφές αθλήτρες υπεραποστάσεων και solo ultra. Έχει τερματίσει 2η στη Γενική Κατάταξη στο Μαραθώνιο της Βαρκελόνης, 4η στη Γενική Κατάταξη στην Αθήνα στο Μαραθώνιο του 2004. Έχει κάνει απίστευτους αγώνες. Τα χιλιόμετρα νομίζω ότι είναι ασύλληπτα. Δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει κερδίσει όλα τα Challenger. Όμως ένας από τους λόγους που σήμερα είναι εδώ δεν είναι μόνο για τα αθλητικά της επιτεύγματα, που σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχει την αξία του, αλλά για να μας πει καταρχήν πώς άλλαξε η ζωή της από τη στιγμή που ξεκίνησε να κάνει αθλητισμό, για το πώς ο αθλητισμός τη βοηθάει στο θέμα της υγείας της, τον καρκίνο του μαστού, αλλά πάνω απ' όλα να μας πει και το πώς μπορούμε να δούμε αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, τη φωτεινή πλευρά της ζωής, διότι αυτή είναι η δουλειά της. Είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει στην Ελβετία και αυτό που κάνει επαγγελματικά είναι διαλέξεις και ομιλίες θετικής κινητοποίησης και ενθάρρυνσης, τόσο μπροστά σε κοινό μεγάλο, Αλεξάνδρα, έτσι, όσο ναι. Και ατομικά.
Ναι.
Έτσι. Δουλεύεις καθαρά ως ψυχολόγος. Λοιπόν, Πραγματικά χαίρομαι που είσαι σήμερα κοντά μας και θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν να σε ρωτήσω πώς είναι η υγεία σου σήμερα.
Η υγεία μου σήμερα είναι, εγώ το αισθάνομαι μια χαρά, καταπληκτικά είναι.
Και το αισθάνεσαι και φαντάζομαι ότι είναι, γιατί οι γιατροί σου λένε ότι
είναι. Ο καρκίνος έχει φύγει, απλώς έπρεπε να κάνω και τη χημειοθεραπεία και έπρεπε να κάνω και τώρα μάλιστα αυτή την εβδομάδα άρχισα και
ακτινοβολίες.
Και έχω κάνει 5 προς το παρόν και έχω όλο μαζί θα κάνω 20.
Εντάξει, τώρα αν σε γνωρίσει κάποιος δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλάβει και να υποψιαστεί ότι εσύ αυτή τη στιγμή βιώνεις και περνάς έναν καρκίνο.
Εκτός από τα μαντήλια τα όμορφα.
Εκτός από τα μαντήλια τα όμορφα, τα οποία σου δίνουν και τύπο, έχω να πω. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και αυτό βεβαίως οφείλεται στη δική σου αντιμετώπιση και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Έχει συμβάλει, φαντάζομαι, και ο αθλητισμός. Εσύ το βλέπεις λοιπόν ως μια εμπειρία και ως μια περιπέτεια αυτό το οποίο περνάς με την υγεία σου, έτσι.
Ναι, στην αρχή για 2-3 μέρες είχα σοκ. Mm-hmm. Και είπα, πρέπει αυτό να το δω πώς θα το χειρίσω και μετά λέω, αυτό θα το δω σαν άλλο εμπειρία και σαν άλλο μάθημα στη ζωή. Mm-hmm. Και αυτό έκανα.
Λοιπόν, όσοι έχουν νοσήσει από καρκίνο, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταλάβουν ότι το σώμα υποβάλλεται σε ένα σοκ, έτσι, και ειδικά με τις χημειοθεραπείες και με τις ακτινοβολές. Οπότε δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, πού βρίσκεις αυτή τη δύναμη και κάνεις αθλητισμό και κατεβαίνεις κανονικά σε αγώνες και προπονείσαι και συνεχίζεις και την επαγγελματική σου δουλειά και καθημερινότητα.
Ναι. Στην αρχή, μετά την εγχείρηση, είχα 2-3 εβδομάδες που ήταν δύσκολες. Μετά άρχισα τη χημειοθεραπεία και για 2-3 εβδομάδες ήταν δύσκολο και δεν μπορούσα να τρέξω και δεν είχα τρέξει για 2 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήθελα το Ιανουάριο, δεν ήθελα να αρχίσω να τρέχω, αλλά ήξερα ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, κάνω και πολύ καλή διατροφή. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει σίγουρα. Ήταν η πρώτη εβδομάδα που ήταν δύσκολο για να ξεκινήσω να τρέξω, αλλά δεν ξεκίνησα να κάνω 5 χιλιόμετρα 10, ξεκίνησα με 20 λεπτάκια.
Σιγά-σιγά.
Μόλις μπήκα στο ρυθμό, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο.
Βέβαια. Την περασμένη εβδομάδα έτρεξε στην Άνδρο.
10 χιλιόμετρα.
Έτσι, 10 χιλιόμετρα. Και μετά από ότι είδα ότι ποστάρισες στο Facebook, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, λες ότι θα πάω κατευθείαν νοσοκομείο για
ακτινοβολία. Από το καράβι.
Ναι. Εντάξει, πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτό το οποίο κάνεις και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις. Μπράβο. Και εντάξει, είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Άλλωστε,
ήδη πάνε καλά.
Ωραία. Λοιπόν, άρα θεωρείς ότι το μυστικό, το μεγάλο μυστικό για όλα αυτά είναι ο αθλητισμός, έτσι.
Το μεγάλο μυστικό είναι η θετική στάση ζωής, γιατί αν έχεις αυτός, κάνεις αθλητισμό, τρως καλά, σκέφτεσαι καλά, ξεκουράζεσαι καλά. Το αθλητισμό όμως είναι, δεν μπορείς να μην κινείσαι. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε κίνηση. Ο αθλητισμός μας βοηθάει σε όλα.
Αλλά ξεκινάμε πρώτα από τη σύλληψη, τη σκέψη. Δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα θετικά για μας. Αυτό τώρα έχει και ένα κομμάτι αυτοσεβασμού, έτσι.
Ναι, όντως. Και δεν είναι εύκολο πάντα. Και παλιά νόμιζα ότι ήταν ένα κομμάτι. Δεν είναι. Είναι το αρχικό κομμάτι, γιατί αυτό ανοίγει την πόρτα σε όλα τα άλλα.
Λοιπόν, θα πούμε και άλλα για το θέμα της υγείας σου, γιατί θέλω να βάλουμε στην παρέα μας λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος, και τον γιατρό σου, τον κύριο Τζανίνη, τον οποίο κατάφερες να τον τραβήξεις και όλες να τρέξετε μαζί σε έναν αγώνα στην
Φεβρουάριο.
Να πούμε βεβαίως και για το κομμάτι της αυτοαξέτασης, γιατί νομίζω ότι εσύ κάπως έτσι το ανακάλυψες τον καρκίνο, έτσι. Θα πούμε περισσότερα ιατρικά, τέλος πάντων, αλλά προς το παρόν θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ξεκίνημά σου, για το αθλητικό σου ξεκίνημα, το οποίο έγινε γύρω στα 30 σου.
Ναι, στα 2000, όχι γύρω, ήμουν 30.
Ήσουν 30. Ναι. Πριν τα 30 τι γινότανε?
Σαν παιδάκι έκανα πολλά σπορ, αλλά στα 17-18 όταν πήγα πανεπιστήμιο τα άφησα όλα. Mm-hmm. Άρχισα να καπνίσω, δυστυχώς, άρχισα να τρώω χάλια και άφησα τα σπορ για 13 χρόνια σχεδόν. Και στα 30 μου μπαίνω σε ένα γυμναστήριο, γιατί λέω τώρα θέλω να χάσω. Μπήκα στο γυμναστήριο για βάρο, θέμα
κιλών. Είχες κιλά, περί τα κιλά.
Όχι πολλά, αλλά ναι. Και τελείως τυχαία βρίσκω το διάδρομο μπροστά μου, Λέω, αυτό το έχω δει σε κάποιες ταινίες, τότε δεν είναι σαν σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά που είχα μπει σε γυμναστήριο. Ανεβαίνω στο διάδρομο, αρχίζω και τρέχω λίγο, 10-15, ναι. Και μια μέρα αρχίζω και θυμόμουν ότι μια μέρα είχα πει στα 12 χρονών ότι μια μέρα θέλω να τρέξω ένα μαραθώνιο. Mm-hmm. Και από εκεί άρχισε όλα, αλλά τελείως τυχαία, από το διάδρομο.
Λοιπόν, προφανώς ότι μέχρι εκείνη την ώρα, μάλλον κάτι δεν σου άρεσε στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου, έτσι.
Ναι, όχι, περνούσα πολύ δύσκολα. Ήμουνα σε άθλια κατάσταση ψυχολογικά. Δεν είχα βρει το δρόμο μου, ούτε τη δουλειά μου. Ήμουνα πολύ μπερδεμένη μέσα μου, σαν άνθρωπος.
Οπότε άκουσε λοιπόν ένα καμπανάκι που σου λέει, Αλεξάνδρα, κάτι πρέπει να αλλάξεις στη ζωή.
Ναι.
Και εσύ το άκουσες αυτό.
Και αυτό δεν το άκουσα, δεν ήξερα τι έκανα τότε, ήταν τελείως όλα τυχαία. Αλλά στη ζωή πρέπει πραγματικά να ακούσουμε αυτή τη φωνή που έχουμε μέσα μας. Γιατί μπορεί να μας καθοδηγήσει σε αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή. Δεν λέω όλοι πρέπει να κάνουμε μαραθώνιο ή υπερμαραθώνιο, όχι.
Αλλά
όλοι έχουμε πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε.
Σωστά.
Και όλοι έχουμε φωνή μέσα μας. Απλώς φρενάρουμε με το φοβία, με την έλλειψη, αυτοπεποίθηση, με τα προβλήματα στη ζωή μας, αλλά πρέπει να μάθουμε να ακούσουμε τη φωνή που έχουμε μέσα.
Πάντα ο εαυτός μας λέει το σωστό.
Ναι.
Απλά εμείς πολλές φορές πραγματικά κλείνουμε την ένταση και δεν ακούμε. Όλα αυτά το πού συμβαίνουν. Σε ποια χώρα ήσουν, γιατί είσαι.
Εδώ. Στην αρχή.
Εδώ.
Ήμουν Αθήνα.
Ναι.
Αυτό έγινε στην Ερυθρέα σε ένα γυμναστήριο που τώρα δεν υπάρχει.
Ναι.
Αλλά τα πρώτα 4-3 χρόνια που άρχισα να τρέχω ήμουν εδώ.
Ναι.
Το πρώτο μου αγώνα ήταν το Ρηβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου το 2000.
Πάρα πολύ δύσκολος αγώνας.
Ναι, μα δεν ήξερα που είχα μπλέξει. Νόμιζα ότι ήταν ένα μικρό αγώνα. Φτάνω εκεί και έφτασα σχεδόν στην κορυφή του Ολύμπου. Και μετά ήταν που πήγα το 2003 στην Ισπανία να μείνω.
Εκεί στην Ισπανία πώς βρέθηκες?
Αγάπη.
Βρήκες αμόρ εκεί στην Ισπανία.
Βρήκα αμόρ.
Τι κάνει αυτό το αμόρ?
Το αμόρ με πήγε η Ισπανία, χάθηκε το αμόρ, αλλά εγώ έμεινα στην Ισπανία μέχρι...
Χάθηκε το αμόρ, αλλά έμεινε όμως η αγάπη για το τρέξιμο.
Ναι.
Εκεί λοιπόν έκανες όλα αυτά τα φοβερά, τα 400 χιλιόμετρα.
Τα 2010.
Να πω λοιπόν στον κόσμο ότι πέρα από τη δεύτερη θέση στο μαραθώνιο της Ισπανίας και την τέταρτη θέση στην Αθήνα, έχει τρέξει 2010 χιλιόμετρα σε ένα μήνα αυτό, έτσι. Διανύοντας καθημερινά 70 χιλιόμετρα, δηλαδή κάτι παραπάνω από 1,5
ντάλα καλοκαίρι.
Ναι. Κάτι παραπάνω από 1,5 μαραθώνιο τη μέρα, έτσι. Και 400 χιλιόμετρα non-stop.
Στην Ισπανία. Αυτό ήταν πριν από λιγότερα από 4 χρόνια. 44 χρονών ήμουνα τότε.
Πώς μπορείς λοιπόν να διαχειριστείς όλα αυτά τα χιλιόμετρα? Εμείς ούτε με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
Τρέχεις, και αυτά ήταν solo. Δεν έτρεχα με άλλους, έτρεχα μόνη μου. Ήταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τρέχεις με το κεφάλι. Εννοείται ότι το σώμα πρέπει να το γυμνάζεις, πρέπει να τρως καλά, όχι μόνο στον αγώνα μέσα, αλλά όλο το χρόνο, αλλά είναι η ψυχολογική δύναμη και η θέληση και το passion για αυτό που κάνεις. Και η ομάδα παίζει
Πρέπει να έχεις σίγουρα ομάδα.
Ναι. Στην αρχή δεν είχα, αλλά στο τέλος είχα καταπληκτική ομάδα.
Η ερώτηση λοιπόν που θέλω τώρα να σου κάνω, πέρα από το πώς διαχειρίζεσαι με τα χιλιόμετρα σε έναν αγώνα, είναι γιατί τόσο πολλά χιλιόμετρα? Είναι ανάγκη, είναι εσωτερική ανάγκη, τι?
Στην αρχή όταν άρχισα νόμιζα ότι το έκανα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά η αλήθεια είναι, εκ των υστέρων το είδα μετά από 2-3 χρόνια, εγώ είχα την ανάγκη να το κάνω, να βγάλω από μέσα μου τα προβλήματα που είχα μέσα μου, και για τα πρώτα 2-3 χρόνια αυτό έκανα. Μετά όμως, πολύ γρήγορα είδα ότι άλλαζε η ζωή μου, άλλαζε η δουλειά μου, έβγαινε δουλειά, και τότε αποφάσισα θα τρέξω μέχρι να μην θέλω, γιατί αλλάζω τη ζωή μου και χτίζω μια δουλειά. Και το έκανα δηλαδή επίτηδες, αλλά δεν χρειαζόμουν πια να κάνω αυτά που έκανα τόσο πολύ.
Εξήγησε το μας λίγο, πώς έκτισες τη ζωή σου και τη δουλειά σου μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από τα χιλιόμετρα?
Κοίτα, όταν κουράζεσαι τόσο, αλλά όταν βάζεις στόχο, κουράζεσαι τόσο, αλλά όταν τρέχεις και προπονείσαι μόνη σου, γιατί έκανα 200 κάτι χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση, μόνη μου σχεδόν, είναι σαν meditation, δηλαδή δουλεύει το κεφάλι σου, διαλογισμό, δουλεύει το κεφάλι σου, κάποιες φορές ακούς μουσική, αλλά φεύγει το μυαλό σου και αρχίζει και στρώνεις κάπως, τουλάχιστον εγώ, τη ζωή μου. Παίρνεις ιδέες, παίρνεις και είναι σαν να απελευθερώνεσαι από το κλουβί που βρίσκεσαι μέσα, που εγώ τουλάχιστον βρισκόμουν.
Λύνεις προβλήματα δηλαδή με λίγα λόγια, ναι. Έτσι, επειδή ναι. Είσαι πάρα πολλές ώρες μόνη σου, mm-hmm. Εσύ και η Αλεξάνδρα.
Και βάζεις έτσι. Κάποιες ιδέες, αρχίζεις και ονειρεύεσαι, βάζεις στόχους και όχι μόνο σαν αθλήτρια, αλλά έξω από το αθλητισμό. Εμένα μου άλλαξε τη ζωή. Όχι στο αθλητισμό, μου άλλαξε τη ζωή. Πώς αντιμετωπίζω τους ανθρώπους, μου έδωσε τη δουλειά μου. Το πώς είμαι μέσα μου, δηλαδή παλιά ήμουνα αρνητική, ήμουνα πεσημίστρια.
Ναι,
δηλαδή,
ναι. Απεσιόδοξη.
Τώρα είμαι όλο χαρά και, όταν, και τις ημέρες που είναι τις δύσκολες ημέρες και τις χειρότερες ημέρες είμαι χαρούμενη. Όλο αυτό το καιρό τώρα πέθανε ο πατέρας μου, μέσα σε 2 μήνες πέθανε ο πατέρας μου, χώρισα, εγχειρίστηκα, πήρα τα κακά τα νέα ότι ήταν κακοήθης, άρχισα χημειοθεραπεία και ήμουνα χαρούμενη. Όχι κάθε μέρα και κάθε στιγμή, αλλά γενικά κοιμόμενα το βράδυ καλά, ξυπνούσα χαρούμενα το πρωί.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε χαρά μέσα μας και να βάζουμε έτσι χαρούμενους, να κάνουμε μάλλον χαρούμενες σκέψεις.
Και να μην περιμένουμε, να έρθουν τα καλά πράγματα για να είμαστε χαρούμενοι. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε, τα εμπόδια θα τα έχουμε στη ζωή μας, αλλά μπορούμε να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και γενικά χαρούμενοι και με τα εμπόδια. Και τότε όταν έρχονται οι καλές μέρες, η χαρά δεν έχει
όρια. Άρα λοιπόν αυτό τώρα μου λες ότι φτιάχνεται έτσι, βελτιώνεται, ναι. Γιατί μου είπες ότι παλιότερα δεν ήσουν έτσι.
Όχι, καθόλου. Και τώρα βοηθάω τον κόσμο να αλλάζει τη ζωή του, είτε η επαγγελματική ζωή είτε η προσωπική ζωή, mm-hmm. Και με εταιρείες αλλά και με ιδιώτες.
Πέρα από το κομμάτι αυτό της θετικής ενέργειας και το ότι μπορείς να λύνεις προβλήματα, mm-hmm. Έτσι, κάνοντας αθλητισμό και τρέχοντας, τι άλλο είναι αυτό το οποίο σου δίνει η φύση, γιατί σε βλέπω ότι πηγαίνεις στο βουνό, έτσι... πηγαίνεις Πάρνηθα, πηγαίνεις... πού άλλο πηγαίνεις εδώ στην Αθήνα?
Πηγαίνω Πεντέλη.
Πεντέλη.
Μένω δίπλα στην Πεντέλη. Πάρνηθα, Πεντέλη, Άλσο, Συγκρού. Όπου είναι πράσινο, εκεί πηγαίνω.
Με τη σκυλίτσα σου,
φαντάζομαι. Με τη σκυλή μου, όταν μπορεί. Αν κάνει πολύ ζέστη, δεν έρχεται. Αλλά ναι, πάντα μαζί. Η Ρόμπιν έρχεται.
Και νομίζω
μαζί.
Ότι όταν είσαι κοντά στη φύση... Ναι. Δεν θέλεις τίποτα άλλο.
Κοίτα,
έτσι.
Κοίτα, μόνο να βγαίνεις στη φύση, να περπατάς ή να κάθεσαι, αλλάζει το μυαλό σου.
Είναι πραγματικά οι στιγμές σου, έτσι.
Ναι. Μπορείς να το κάνεις και μόνη, μπορείς να το κάνεις με παρέα, γιατί και με παρέα δεν είναι ωραίο. Δηλαδή αυτό είναι, μοιράζεις όλο αυτό η ενέργεια, τη φύση, η εξάσκηση, δηλαδή είναι φοβερό.
Mm-hmm. Και μου έλεγες τις προάλλες ότι παρά το γεγονός ότι έχεις κάνει και κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα, δεν έχεις βγάλει τραυματισμό, έτσι.
Ναι, όλα αυτά τα 8 χρόνια που έκανα αυτά τα challenges, παλιά είχα τραυματισμούς όπως όλους, αλλά μετά άλλαξα τελείως το μέθοδο, το πώς κάνω την προπόνησή μου. Άρχισα να ακούω το σώμα μου, άρχισα να σέβομαι το σώμα μου, όχι μόνο στον αγώνα, αλλά σε όλο το χρόνο, να τρώω σωστά, να πίνω σωστά, και άλλαξα τελείως. Όταν ήμουν πολύ κουρασμένη, άλλαζα την προπόνησή μου, δεν έκανα, όταν ήμουν κουρασμένη είχα κάποιο μικρό πόνο, δεν συνέχιζα. Δηλαδή πρέπει να σέβεσαι στο σώμα. Αν θέλεις το σώμα σου να ακολουθήσει, mm-hmm. Και να μην έχεις προβλήματα, πρέπει να σέβεσαι το σώμα σου. Και μετά το αθλητισμό βοηθάει τη ζωή σου, αντί να το καταστρέψει.
Σε ανταμείβει δηλαδή,
ναι.
Πάντα. Ναι. Όταν λες ότι έχεις αλλάξει τη διατροφή σου, τι εννοείς? Τι είναι αυτό το οποίο έβγαλες?
Άλλαξα λίγο αργά, δυστυχώς, γιατί δηλαδή... το, η καλή μέρα να αλλάξεις τη διατροφή είναι όσο πιο νωρίς γίνεται.
Ποτέ δεν είναι αργά όμως.
Ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν είχα τη διατροφή που έχω τώρα, δεν θα είχα αντιμετωπίσει τόσο καλά το καρκίνο. Ίσως θα είχε πάει αλλού, γιατί δεν είχε μετάσταση καθόλου. Και σίγουρα δεν θα είχα αντιμετωπίσει τη χημειοθεραπεία και οι ακτινοβολίες τόσο καλά. Τι άλλαξα? Έβγαλα όλα τα χημικά έξω, δηλαδή αυτό δεν το έκανα μία μέρα. Δηλαδή ήταν από το 2004 άρχισα σιγά σιγά, το 2008 άρχισα πολύ πιο σοβαρά. Όλα τα χημικά, όλα, δηλαδή έχω φτάσει στο σημείο τώρα που η διατροφή μου είναι τελείως υγιεινή. Τρώω πολύ λίγες φορές κάτι που δεν είναι φυσικό φαγητό.
Κρέας, ας πούμε, τρως?
Όχι, αλλά αυτό ήταν επιλογή. Αυτό το άλλαξα πριν από 10 χρόνια περίπου. Αλλά τρώω ψάρι, τρώω αυγά, τρώω τυρί, όχι κάθε μέρα, αλλά γαλακτοκομικά. Και τώρα με το καρκίνο το τρώω πολύ πιο λίγο. Mm-hmm. Γλούτεν τρώω λίγο. Τρώω. Επίσης, ένα κομμάτι της διατροφής είναι το σώμα σου. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η ψυχολογία σου, και όταν θέλω πίτσα, δηλαδή κάτι, δηλαδή,
θα το φας.
Θα το φάω και όχι μόνο θα φάω, θα βρω το πιο μεγάλο που μπορώ να φάω και θα το χλαμπακιάσω όλο.
Έτσι, νομίζω ότι πολλές φορές θα πρέπει αυτό που λες να ακούμε, το σώμα μας και τον εαυτό μας. Από τη στιγμή που σου λέει ότι θέλω να φάω αυτό... Εντάξει,
και διασκεδάζω το φαγητό. Δηλαδή, επειδή μου αρέσει και η μαγειρική, δηλαδή φτιάχνω πολύ ωραία φαγητά. Δεν είναι ότι λέω, αχ, τη χάλια τρώω πολύ ωραία. Αλλά τρώω πολύ υγιεινά.
Λοιπόν, τώρα έχεις επιστρέψει Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα ξαναφύγεις πάλι? Θα σε χάσουμε?
Ελπίζω πως όχι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα πριν από 2 χρόνια. Είναι να πηγαίνω, έρχομαι για τη δουλειά μου, αλλά ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα.
Λοιπόν, αθλητισμό βεβαίως συνεχίζει, σε βλέπουμε. Έχεις κατά νου να κάνεις πάλι κάτι αντίστοιχο extreme?
Όχι, δεν νομίζω.
Με τα χιλιόμετρα τα πολλά,
δηλαδή. Όχι. Τα πολύ. Μπορεί να κάνω κάποιο mini challenge κάποια στιγμή για ψυχολογικούς λόγους, αλλά θα είναι mini, δεν θα είναι τα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, τέτοιο ο πόνος, το στρες για το σώμα, ο φόβος, δε χρειάζεται πια.
Κάνεις
μπορεί
αθλητισμό,
να κάνω κάτι μικρό, mini challenge.
Ο στόχος είναι να κάνεις αθλητισμό και να το ευχαριστήσεις και να περνάς καλά. Έτσι,
και θα
και
κάνω μαραθώνιο φέτος. Αν όλα πάνε καλά, θα κατέβω.
Εννοείται θα πάνε καλά και εμείς εδώ απ' έξω θα πούμε.
Ναι, αυτό.
Πώς βλέπεις τα τελευταία χρόνια που και στην Ελλάδα γίνεται χαμός? Με τον κόσμο που μετέχει πλέον σε αγώνες, που έχει μπει στο τρέξιμο.
Ναι, απίστευτο. Δηλαδή, όταν έφυγα το 2003, υπήρχαν 5 αγώνες στην Ελλάδα, περίπου.
Στην Ισπανία τότε, την αντίστοιχη εποχή,
χαμός,
τι γινότανε?
Δηλαδή, πάω Ισπανία και κάθε Σαββατοκύριακο, όπως είναι εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο μπορούσες να επιλέξεις από 10 αγώνες. Γυρίζω Ελλάδα τώρα, χαμός, είναι τέλειο. Τέλειο. Και νησιά και βουνά και στη γειτονιά δίπλα σου, είναι φοβερό.
Το βασικό είναι ότι ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Έχουν σηκωθεί περισσότεροι από τον καναπέ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντέχουν ακόμα και αντιστέκονται. Ναι. Αλλά νομίζω ότι...
Αλλά επίσης βγαίνουμε τα παιδιά, δηλαδή στην Άντρο και στην Εκάλη και στην Κηφισία. Δεν είναι ότι πηγαίνουν όλοι για να κάνουν ρεκόρ. Πηγαίνουν για να κάνουν και πλάκα. Και αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, είναι ωραίο να έχεις και τους στόχους. Αλλά πιστεύω ότι ψυχολογικά και για την κοινωνία, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο το να πας εκεί, να χαμογελάς, να γελάς. Δηλαδή, και αυτό κάνει καλό. Είναι και σωματικά, αλλά και...
Να έχεις κοινωνικές επαφές, γιατί να σου πω κάτι. Η υγεία μας, αυτό είναι η ψυχολογία μας.
Είναι το μισό.
Αν είμαστε καλά, θα είμαστε καλά και με τους συναδέλφους και με τους διπλανούς μας, με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας.
Δηλαδή, κοίτα πώς γνωριστήκαμε εμείς. Μέσα στην καλή χαρά.
Μέσα στην καλή χαρά και μέσα σε αθλητικό χώρο. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο ημίωρο. Προς το παρόν δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
άλλος φτάνει στο τουπάν, άλλος σώστημα μόρδο. Ο καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι εδώ. Πάντα μες στην ίδια πόλη, πάντα μες στο ίδιο γκριν, μα απ' το γκρίζο μέσα σκάει μια υπόγεια γιορτή. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί, ό,τι θέλει ο άνθρωπος καρδιά μου το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή, στη ζωή. Στη ζωή, στη ζωή. Ο ένας πάει πρώτη θέση, ο άλλος την τουριστική, όμως και οι δυο γυρνά στην ίδια φυλακή. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος, μ'αν εσύ το δεις αλλιώς, ανατρέπεται και πέφτει, σπάει ο κόσμος ο παλιός. Ο παλιός, ο παλιός. Ασκέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου μισή, ό,τι θέλει ο άνθρωπος καρδιά μου.
Έτσι αυτό είναι, πραγματικά ό,τι θέλει ο άνθρωπος μπορεί να το πραγματοποιήσει. Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή του Κώστα Παλιού που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Aerosport η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώτου από τις κορυφαίες αθλητρίες των υπεραποστάσεων και κυρίως του solo ultra running. Έχει διανύσει, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, απίστευτα χιλιόμετρα. Ενδεικτικά για εσάς που μπήκατε τώρα σε συχνότητα, σας αναφέρω τα 2010 χιλιόμετρα που έκανε σε διάστημα ενός μήνα, διανύοντας 70 χιλιόμετρα τη μέρα. Τα 400 non-stop, έχει τερματίσει δεύτερη στο μαραθώνιο της Βαρκελόνης, τέταρτη στο μαραθώνιο της Αθήνας το 2004. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ξεκίνησε αθλητισμό στα 30 της, όπως μας είπε, προκειμένου να αλλάξει τη ζωή της, διότι είχε, αγαπητοί ακροατές, την ικανότητα να ακούσει τα καμπανάκια που της έλεγαν «κάνε κάτι να αλλάξει τη ζωή σου» και τα κατάφερε. Πέρα από αυτό όμως είναι ένα κορίτσι που θα θέλατε πραγματικά πολύ να είναι φίλη σας, διότι εκπέμπει αισιοδοξία, θετική ενέργεια, χαμογελάει και περνάει πραγματικά με πολύ μεγάλη γενναιότητα την περιπέτεια της υγείας της, τον καρκίνο του μαστού. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από την καθημερινότητά της. Συνεχίζει παράλληλα να γυμνάζεται παράλληλα με τις θεραπείες, να κατεβαίνει σε αγώνες και αυτό πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ξέρω αν οι σπουδές σου στην ψυχολογία βοήθησαν και στη φιλοσοφία για αυτό το κομμάτι της θετικής στάσης απέναντι. Φαντάζομαι πως βοήθησε και αυτό, έτσι.
Σίγουρα βοηθήσανε, παρόλο που δεν το κατάλαβα, βοηθήσανε σίγουρα, σίγουρα.
Λοιπόν, προς το παρόν, για να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της υγείας σου, έχει αξία έτσι για όλες τις γυναίκες, Αλεξάνδρα, να μας πεις το πώς αντιλήφθηκες την νόσο, γιατί νομίζω ότι εσύ ήσουν εκείνη, ναι, η οποία...
Το βρήκα εγώ.
Με την αυτοεξέταση, λοιπόν.
Αυτοεξέταση και μια μέρα και σχεδόν κατά λάθος, γιατί ξέρεις, είναι κάτι που κάνεις ή δεν κάνεις και το βρήκα. Ναι, ήταν εγώ το βρήκα. Mm-hmm.
Η αυτοεξέταση πραγματικά έχει μεγάλη αξία και σώζει ζωές και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην παρέα μας και έναν αγαπημένο σου γιατρό. Έτσι, είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανίνης, είναι παθολόγος, ογκολόγος, διευθυντής στην Ογκολογική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Σωστά.
Ναι, ναι.
Και είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και κυρία στην Άλεξ.
Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας.
Γεια σου, Κιμ.
Hi, Άλεξ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν, κύριε Τζανίνη, είχατε ποτέ άλλη ασθενή σαν την Αλεξάνδρα, έχετε ξανασυναντήσει?
Όχι, ο κάθε ασθενής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και η Άλεξ ξεχωρίζει από όλους.
Νομίζω ότι είναι η επιτομή της αισιοδοξίας, έτσι.
Ακριβώς. Εντυπωσιάζει με τη στάμινα, με το δυναμισμό του χαρακτήρα της και με τη θετική ενέργεια που έχει, που την αποπνέει παντού.
Λοιπόν, η αυτοεξέταση και η πρόληψη σώζει σίγουρα ζωές, κύριε Τζανίνη, έτσι, σε συνδυασμό και με τις σύγχρονες πλέον θεραπείες που υπάρχουν.
Εκ των όνων ουκάνευ, όχι μόνο η αυτοεξέταση, αλλά και η πρόληψη με τη μαστογραφία.
Ακριβώς.
Και το υπερηχογράφημα είναι από τις πιο σημαντικές εξετάσεις, οι οποίες είχαν ένα τη θνησιμότητα στο καρκίνο του μαστού στη σύγχρονη εποχή. Mm-hmm.
Θα ήθελα λίγο να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας ρωτήσω λίγο το εξής. Εσείς οι γιατροί μας λέτε να κάνουμε καλή ζωή, να κάνουμε αθλητισμό, γιατί έτσι ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες. Η Αλεξάνδρα λοιπόν από τα 30 της, από ό,τι μας λέει εδώ, πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή της. Τι άλλο λοιπόν ευθύνεται στην εκδήλωση αυτής της νόσου?
Κοιτάξτε, ο καρκίνος είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος ή του τι τρώμε, αλλά επισέρχονται και άλλοι παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα ή πολλές φορές μπορεί να είναι τελείως να συμβεί από
Κάνει κάποιες διακοπές και δεν σας ακούω καλά. Επαναλάβετε αν θέλετε την τελευταία σας φράση.
Ότι ο καρκίνος οφείλεται όχι μόνο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορεί να οφείλεται και σε κληρονομικούς παράγοντες ή σε άλλα εξωγήινα αίτια τα οποία ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει και αιτιολογήσει. Γι' αυτό λέγεται και σποραδικός καρκίνος.
Mm-hmm.
Αλλά είναι βέβαιο.
Είναι βέβαιο,
ο τρόπος,
ναι.
Ο τρόπος που ζούμε και ο τρόπος που διαβιούμε και η διατροφή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.
Άρα λοιπόν κρατάμε ότι καλή ζωή σίγουρα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου, ενώ παράλληλα βοηθάει και στη γρηγορότερη ίαση σε περίπτωση που κάποιος εν τέλει νοσήσει,
βεβαίως,
έτσι.
Βεβαίως,
ο αθλητισμός δηλαδή είναι φάρμακο, μας λέτε, κύριε Τζανίνη?
Στα πλαίσια του λογικού είναι φάρμακο, ναι. Αρκεί να μην το παρακάνει κάποιος ή να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι πάνω από τις δυνάμεις του. Ωστόσο, ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης σαφώς ταχύνει τον καρκίνο, σίγουρα.
Ποιος θα λέγεται ότι είναι ο μηχανισμός επίδρασης της άσκησης στον οργανισμό ώστε να προφυλαχτεί από μια ενδεχόμενη κυταρική μετάλλαξη? Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο καρκίνος, έτσι.
Νομίζω το σημαντικότερο είναι η επίδραση που έχει στο ψυχικό κομμάτι, νούμερο ένα, και κατ' επέκταση και
στο νοσοποιητικό.
Το οποίο πάντα εξαρτάται από μια καλή σωματική.
Ναι.
Απαραίτητος παράγοντας για να καταπολεμήσεις τον καρκίνο.
Το θέμα βέβαια είναι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μιλάω και τους Έλληνες τώρα, έτσι. Ο καρκίνος βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά λέω τώρα για την Ελλάδα που είμαστε εδώ από το 2009 κλπ. Αυτό το άγχος και τη στενοχώρια, πώς την παλεύουμε στην καθημερινότητα, που νομίζω ότι έχουν σίγουρα μεγάλο μερίδιο ευθύνης?
Ο στρες σίγουρα επηρεάζει αρνητικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί καταστέλει το νοσοποιητικό. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ενέργειες οι οποίες διώχνουν το στρες και μας κάνουν να είναι καλύτερα, έχει μια θετική εξέλιξη πάνω.
Mm-hmm. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η γραμμή και κάνει συνεχώς διακοπές.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, εσείς είστε και δρομεάς η Άλεξ ήταν εκείνη η οποία σας τράβηξε και τρέξατε μαζί σας?
Εγώ απλώς συνοδεύω την Άλεξ, το μόνο που μπορώ να κάνω, αλλά και εγώ προσπαθώ όποτε μπορώ να τρέχω. Γιατί πρέπει και εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ως γιατρός.
Ναι, ακριβώς.
Λέτε στον κόσμο να τρέχει, οπότε ναι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Τρέξατε λοιπόν κι εσείς στην Κάλλη μαζί με την Άλεξ.
Όποτε χιλιόμετρα. Όποτε μπορούμε, βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μεγάλη μου τιμή να μπορώ να τρέχω με την Άλεξ.
Και για μένα, και για μένα.
Λοιπόν, θα χαρούμε να σας έχουμε και μια μέρα από κοντά, έτσι να μιλήσουμε έτσι πιο αναλυτικά.
Χαρά μου και εμένα, χαρά μου και εμένα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και να περνάτε καλά.
Καλά χιλιόμετρα σας εύχομαι και σε εσάς. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Τζιμ.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ένα γιατρό ο οποίος να είναι φίλος, έτσι, ναι. Και να σου αποπνέει έτσι, και εμπιστοσύνη και θετική ενέργεια. Έχετε δέσει νομίζω, έτσι είναι.
Ναι, από την πρώτη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καλούς γιατρούς. Αλλά και με το Jim από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι θα πήγαινα μαζί του για αυτή την περιπέτεια. Και ένας μεγάλος βαθμός το πώς το έχω ζήσει είναι επειδή είναι έτσι και σαν άνθρωπο και εννοείται σαν γιατρό.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, για πες μου, φιλίες έχεις κάνει μέσα από τον αθλητισμό? λέω τώρα.
Κάθεσαι δίπλα μου. Είναι ερώτηση. Η αλήθεια είναι έχω κάνει όχι μόνο φιλίες και σε ποιες χώρες έχω κάνει, δηλαδή ναι. Πάρα πολλές φιλίες.
Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά το ύψιστο αγαθό που σου προσφέρει ο αθλητισμός.
Ναι.
Γιατί πέρα από όλα αυτά τα οποία είπαμε, για την υγεία μας, για την ψυχική μας υγεία, είναι η κοινωνικοποίηση.
Ναι. Θησαυρούς.
Θησαυρούς. Και τρέχοντας βρίσκεις ανθρώπους. Ναι. Βρίσκεις πραγματικά θησαυρούς.
Ναι. Και δεν πειράζει από πού έρχονται, τι ηλικία, από πού είναι. Δηλαδή είναι, βρίσκεις καταπληκτικούς ανθρώπους. Και όχι μόνο από το αθλητισμό, αλλά έχω βρει πολλούς ανθρώπους. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή, αυτό είναι που σου
δώρο.
Ανοίγει. Ναι, είναι.
Δώρο,
είναι
πραγματικά
δώρο.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Και κάθε
δώρο.
Φορά που βγαίνεις, δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις. Είναι, και οι φιλίες έχουν, δηλαδή όταν βγαίνεις και με φίλους να τρέξεις, είναι το κάτι άλλο. Mm-hmm. Κάθε μέρα είναι περιπέτεια.
Λοιπόν, εσύ έχεις τώρα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από το τρέξιμο και από τους αγώνες των υπεραποστάσεων. Θέλω να δώσεις μία συμβουλή στους ανθρώπους που μας ακούν, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Έχουν σηκωθεί από τον καναπέ και θέλουν να τρέξουν και έχουν έτσι και μεγαλόπνοα σχέδια και θέλουν να τρέξουν και μαραθωνίους κλπ. Θέλω να τους δώσεις μια συμβουλή.
Το πιο σημαντικό πράγμα είναι, και όχι μόνο στην αρχή, κάθε φορά που έχεις ξεκουραστεί και αρχίζεις ξανά, είναι να πας σιγά σιγά. Ένα πράγμα που είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να, επειδή ενθουσιάζεσαι και θες να λες τώρα έχω τρέξει 5, τώρα θα πάω για ημιμαραθώνιο. Όχι, σιγά σιγά. Αν χτίσεις μια βάση σιγά, και όταν λέω σιγά σιγά και σε ταχύτητα, δηλαδή μέχρι να έχεις αυτή τη βάση δεν βάζεις ταχύτητα. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος και υπάρχουν προπονητές που βάζουν ή κατεβάζεις από το ίντερνετ το training
τα
σου.
Προγράμματα.
Τα προγράμματα. Ναι, ναι, ναι. Και σου βάζουν, δεν έχεις τρέξει και λένε πώς να ετοιμάσεις για μαραθώνιο. Σου βάζουν και ταχύτητα. Το σώμα χρειάζεται να δυναμώσει, να ετοιμάσει γι' αυτό. Δηλαδή το σιγά σιγά και να ακούσεις το σώμα σου όταν είσαι κουρασμένη. Και αρχίζεις και λες δεν είναι απλώς βαρεμάρα, είσαι κουρασμένη, κόψετε την προπόνηση. Αν νιώθεις κάτι, μην τρέξεις με πόνο. Αυτό είναι μεγάλο. Δηλαδή, αν τρέξεις με πόνο, είναι πολύ οι πιθανότητες ότι θα γίνει τραυματισμό.
Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται, ας πούμε, αν σήμερα ξεκινάμε να βάλουμε την επόμενη χρονιά στόχο να τρέξουμε σε ένα μαραθώνιο.
Όχι, σιγά σιγά. Και θα δεις, θα πας σιγά σιγά. Και αν τώρα, εγώ άρχισα μετά από ένα χρόνο με πολύ λίγο τρέξιμο και μετά με 2 μήνες χωρίς τίποτα. Δεν πήγα. Τώρα στην Άνδρο ήθελα να κάνω ημιμαραθώνιο. Δεν ήμουν έτοιμη. Σήμερα θα μπορούσα να κάνω και μαραθώνιο. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Ξέρεις, βάζεις, αν χτίσεις βάση, θα είσαι μια χαρά.
Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε άλλο θέμα. Θα σε πάω, θα φύγουμε λίγο από τον αθλητισμό και θα πάω σε αυτό το οποίο κάνεις, στη δουλειά σου. Όπως είπαμε ότι είσαι ψυχολόγος. Έχεις τελειώσει στην Ζερίχη ψυχολογία, κοινωνιολογία,
φιλοσοφία.
Έτσι. Και κάνεις λοιπόν εδώ ομιλίες θετικής κινητοποίησης. Αυτό που είπα και στον γιατρό λίγο νωρίτερα, το έχεις διαπιστώσει και εσύ, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα έτσι λόγω κρίσης έχει χάσει λίγο τον εαυτό του. Έτσι.
Και δύσκολα όχι μόνο Ελλάδα, παντού και στην Ελλάδα πολύ.
Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, το λέω στην Ελλάδα γιατί εδώ είμαστε και ζούμε και τα βλέπουμε έτσι. Δύσκολα ο κόσμος χαίρεται, πολλοί παίρνουν κατάθλιψη και γενικώς υπάρχει απαισιοδοξία.
Ναι.
Αυτό λοιπόν μπορεί να αντιστραφεί.
Οπωσδήποτε. Και το βλέπουμε με ανθρώπους, το βλέπουμε σε εταιρείες, με ομάδες. Όλα μπορούμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία μας είναι μία απόφαση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι απλό. Δηλαδή, δεν είναι το να αλλάξουμε τη ζωή μας δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται σιγά-σιγά, αλλά είναι απόφαση. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε αυτή την απόφαση. Δηλαδή να πάρουμε
πώς
την απόφαση.
Πώς γίνεται αυτό τώρα, γιατί θέλω να μου πεις πώς. Γιατί δεν είναι εύκολο σίγουρα να πιστεί κάποιος που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Και έχουμε ξανακάνει πάλι και εκπομπές εδώ. Και έχουμε πει, ας πούμε, και με διάφορους καλεσμένους, αυτό το οποίο λέμε και εμείς σήμερα εδώ, ότι τρέξτε και θα έρθουν σιγά σιγά τα πράγματα σε μία σειρά, θα μπορούμε να σκεφτούμε αυτό το οποίο πολύ σωστά μου πες και εσύ. Και απαντάει κάποιος, ας πούμε, κάποια στιγμή σε ένα μήνυμα, ναι, αλλά θα μπουν χρήματα μέσα στην τσέπη μου.
Κοίτα, αν αλλάξεις, ποτέ δεν ξέρουμε, αλλά αν αλλάξεις
τον τρόπο σκέψης
και πώς αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της ζωής, θα σου βγαίνουν πολύ περισσότερα θετικά πράγματα. Θα μπορείς επίσης να αρχίσεις να παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου. Γιατί λέει ο άλλος, μα εγώ δεν έχω επιλογές. Έχω οικογένεια, έχω σπίτι, έχω το ένα. Πάντα έχουμε επιλογές. Όχι το τι θα μας συμβεί, αλλά πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εάν όμως αρχίζουμε και παίρνουμε τις σωστές επιλογές, αλλάζουμε τα πράγματα που μας κάνουν κακό και μας φέρνουν πίσω. Αλλάζουμε και το πώς ζούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε πώς ζούμε, πόσο ξοδεύουμε. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Πάντα θα έρθουν περισσότερα θετικά και αυτό είναι αν αλλάξουμε 10 πράγματα, αρχίζουν και η ζωή αρχίζει και είναι πιο εύκολο.
Αλυσίδα δηλαδή είναι μετά, λες.
Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά θα μπει περισσότερα χρήματα, αλλά αν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, αν δεν βάζουμε, δηλαδή δίνουμε δικαιολογίες γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να βγαίνουμε, είμαστε κουρασμένοι, φοβόμαστε, πώς θα πάρουμε τις επιλογές τις σωστές για τη ζωή μας. Δηλαδή ο άλλος λέει, όχι δεν μου αρέσει, αλλά σε αυτή τη δουλειά που είμαι σκοτώνουμε, δεν έχω τα χρήματα. Αλλά λέει, δεν μπορώ να φύγω. Πάντα μπορούμε να φύγουμε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ή αν αλλάξουμε το πώς είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά, θα ζούμε καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί να μην αλλάξουμε το τι μας γίνεται, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε πώς το αντιμετωπίζουμε.
Πιστεύεις ότι ο κόσμος γενικώς φοβάται να κάνει το επόμενο βήμα? Δηλαδή, εγκλωβιζόμαστε λίγο και στην ασφάλειά μας, στο κουτί μας μέσα.
Ναι, κοίτα, σε προγράμματα και ομιλίες που έχω κάνει είτε για εταιρείες είτε για γκρουπ ανθρώπων, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο, μέχρι και Βιετνάμ έχω κάνει, έχω δουλέψει πολύ το θέμα της φοβίας. Είναι το κύριος πράγμα που μας φρενάρει στη ζωή μας. Το λέμε φοβίες, μπορεί να είναι, δεν είναι πάντα ο φόβος ο τεράστιος.
Ναι, έτσι όπως αλλά είναι
αυτό που μας κρατάει πίσω.
Στο να αλλάξουμε και να ξεβολευτούμε λίγο από την καθημερινότητά μας, έτσι.
Φόβος στο τι θα μας πούνε οι άλλοι, φόβος να μην χάσουμε αυτά που έχουμε, φόβος το και αν δεν το πετύχω, φόβος να έχουμε, δηλαδή να μην βγαίνει. Λέμε, θέλω να κάνω αυτό. Αλλά εάν πάω για αυτό το όνειρο, για αυτό το στόχο και δεν το πετύχω,
θα χάσω αυτό το οποίο άφησα.
Ναι, αλλά εάν δεν προσπαθήσουμε, ήδη το έχουμε χάσει την ευκαιρία.
Και να σου πω κάτι, από την άλλη όμως, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς το επόμενο βήμα, σημαίνει ότι εδώ που είσαι τώρα δεν περνάς καλά.
Ναι.
Έτσι.
Δηλαδή και η ζωή, όλα χάνονται. Η ζωή είναι, έχουμε μια ζωή. Και το πώς το ζούμε κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά το ζω καλά κάθε μέρα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και μετά σιγά σιγά έρχονται τα καλύτερα πράγματα. και η δύναμή μας μας φέρνει να μπορούμε να λέμε θα το δοκιμάσω, δεν θα αφήσω αυτό, αλλά θα δοκιμάσω και κάτι άλλο, θα ανοίξω και άλλες πόρτες. Και δεν, τα χρήματα δεν είναι το παν. Δηλαδή είναι το πώς ζούμε.
Νομίζω ότι εμείς έχουμε εγκλωβιστεί και έχουμε περιοριστεί και θεωρούμε ότι το μοναδικό μας πρόβλημα είναι τα χρήματα, ενώ στην ουσία δεν είναι αυτό, γιατί μπορείς να βρεις και άλλες λύσεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λένε και πολλοί κόσμοι παραπονιέται, δεν έχω χρήματα για να βγω έξω να διασκεδάσω. Μα υπάρχουν δεκάδες άλλοι τρόποι για να διασκεδάσεις. Χρειάζεται να πας απαραίτητα σε ένα κέντρο για να χρειαστεί να πληρώσεις, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
Εγώ δεν πηγαίνω σε κέντρα, γιατί δεν θέλω να πηγαίνω σε κέντρα. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε με φίλους στο σπίτι. Δηλαδή πιο ωραίο πράγμα από αυτό δεν υπάρχει.
Νομίζω ότι πραγματικά αν ψάξουμε μπορούμε να βρούμε χαρές.
Ναι.
Και ξέρεις, οι χαρές δεν είναι απαραίτητα αυτές που θα μας κάνουν και θα μας βελτιώσουν τη διάθεση, οι πολύ μεγάλες χαρές. Είναι αυτές οι μικροχαρές, οι καθημερινές που λες, που κάνεις ένα σταυρό και λες Θεέ μου ευχαριστώ που είμαι καλά και είμαι ζωντανός και τις απολαμβάνω, έτσι.
Ναι. Αλλά επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επίσης δεν είναι μόνο το κεφάλι μας. Εάν κάνουμε αθλητισμό ή εξάσκηση, μην το λέμε σπορ, εξάσκηση, φτιάχνεται περισσότερο η διάθεσή μας. Αν τρώμε καλά, υπάρχει φαγητό που μας φτιάχνει τη διάθεση, που μας βοηθάει στη μνήμη μας. Υπάρχει το φαγητό που μας χαλάει. Δηλαδή, όλα, δηλαδή δεν είναι μαγικό να είμαστε θετικοί. Το φαγητό
όλα
μπορεί να μας
βοηθήσει.
Η άσκηση μας βοηθάει και η σκέψη μας βοηθάει.
Δηλαδή, και καλή παρέα και οι άνθρωποι που είναι δίπλα. Επιτέλους να διώξουμε από τη ζωή μας τους τοξικούς ανθρώπους, οι οποίοι μας ρουφάνε.
Η φύση μας βοηθάει. Οι τοξικούς ανθρώπους, αυτό είναι ολόκληρο κεφάλαιο.
Λοιπόν, εμείς δίνουμε ιδέες εδώ. Ξέρω ότι για κάποιους μπορεί να ακούγεται δύσκολο το όλο αυτό που μας περιγράφεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακατόρθωτο, έτσι.
Και να σου πω κάτι επίσης, δεν είναι όλοι που μπορούν, όλοι μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε, αλλά δεν είναι κακό να ζητάς για βοήθεια επίσης, γιατί εγώ το έκανα μόνη μου, αλλά ξέρω ότι είμαι ειδική περίπτωση, αλλά υπάρχει βοήθεια και το πώς μπορείς να αλλάξεις σιγά σιγά τη ζωή σου. Δεν σημαίνει ότι όλο αυτό πρέπει εσύ να ξέρεις, γιατί δεν είναι όλοι που ξέρουν. Αλλά δηλαδή πάντα μπορούμε να αλλάξουμε.
Ξέρεις, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου πούν μια κουβέντα και να σου κάνουν αυτό το κλικ και να σου αλλάξει πραγματικά τη σκέψη, τον τρόπο σκέψης βασικότερα, την ψυχολογία και να σου δώσει έτσι μια μικρή όθηση, ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη για να ξεκουνηθείς από εκεί.
Και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Και αυτό που δεν θέλουμε είναι τοξικούς. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, αν ζούμε και δουλεύουμε και κάνουμε παρέα με τοξικούς ανθρώπους συνεχώς, αυτό θα μας κάνει μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ ψαγμένη γενικώς και με το φαγητό κλπ. Αυτό που είπες λίγο νωρίτερα λοιπόν για το θέμα του φαγητού, ότι υπάρχουν τροφές που μπορούν να μας δημιουργήσουν έτσι καλή διάθεση και άλλες να φέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα, ποιες είναι?
Πρώτα απ' όλα, η φυσική, ό,τι είναι, όλα
φυτικά,
τα
φυτικά,
όλα, ναι. Που, όλα τα λαχανικά, οι σαλάτες, τα όσπρια, τα φρούτα, όλα αυτά, και όσο περισσότερα, το απλό είναι όσο περισσότερα χρώματα βάζεις, αλλά όσο πιο φυσικό είναι και όσο πιο, δηλαδή, και το λιγότερο μαγειρεμένο. Δεν λέω ότι το μαγείρεμα χαλάει το φαγητό, αλλά χρειάζεται και το ομό. Όσο πιο φυσικό είναι, τόσο πιο πολύ βοηθάει. Δηλαδή τα blueberries, ο μπρόκολο, το αβοκάντο, χίλια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν μερικά φαγητά που λέγονται brain food, φαγητό για το μυαλό.
Για το μυαλό, ναι.
Και τα άλλα που είναι τα superfoods. Και απλώς στο Google αν βάζεις θα δεις ολόκληρες σελίδες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και όσο πιο απλό και αληθινό είναι, τόσο πιο. Δεν λέω μη κάνεις όλα τα άλλα, αλλά μπορείς να βάλεις και όλα αυτά μέσα στη ζωή και διατροφή σου.
Τώρα νομίζω ότι κάναμε, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, κάναμε μία ώρα εκπομπή και έχω κρατήσει πράγματα πολλά από αυτή την εδώ κουβέντα μας και έχω καταλήξει ότι τελικά ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος και να περνάει καλά με ελάχιστα πράγματα.
Ναι, όντως.
Ανέξοδα, έτσι, αρκεί να τρώει καλά φυσικά, να κάνει αθλητισμό,
αυτό.
Να είναι με ανθρώπους που αγαπάει, να είναι καλούς και να βλέπει Να βλέπετε την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, αγαπητέ συνάδελφε.
Ξεχαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Αυτό θέλω λοιπόν και εμείς, να μπορέσουμε να σφυρίξουμε θετικά. Και όλα καλά θα πάνε στις ζωές μας.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά,
ευχαριστώ,
που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ που είσαι φίλη μου.
Ευχαριστώ και σε σένα.
Και χαίρομαι πραγματικά που σε γνώρισα. Είσαι καταπληκτικός άνθρωπος.
Νομίζω ότι στην Κηφισιά εκείνη την ημέρα άρχισε μια ωραία ιστορία.
Να πούμε μια καλημέρα στην φίλη μας, τη Βίκη
Καρπούζα. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Βίκη, ευχαριστώ Βίκη που μας συγνώρισες την άλλη Βίκη. Με τη Βίκη έτρεξα το πρώτο μου αγώνα. Με κέρδισε.
Εντάξει, τι
ναι, όχι, μια χαρά ήταν. Φοβερή γυναίκα και φοβερή αθλήτρια επίσης.
Είπαμε ότι βρίσκουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι, αν θέλουμε. Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλεξάνδρα Παναγιώτη που ήταν σήμερα κοντά μας. Εύχομαι όλα καλά να εξελιχθούν με το θέμα της υγείας σου. Είναι ήδη καλά. Να έχεις πάντα έτσι δύναμη, θετική ενέργεια, χαμόγελο κλπ. Και να μας το μεταδίδεις, γιατί είναι μεταδοτικό άλλωστε.
Ναι, και εσύ το έχεις όμως. Να έχουμε.
Και είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθούμε σε κάποιον άλλον αγώνα, σε προπόνηση. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Κώστα Παλιό που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Γιάννη Σκλιάμη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας, θυμίζω νέα ώρα από αυτή τη βδομάδα, μία το μεσημέρι. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά, χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά, όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα.